Nu, labrīt! Kas neredz vēl, kur apsēsties, te ir redz brīvas vietiņas pirmajā rindā. Te sānā, te ir visādas vietas droši. Varat atrast vietiņu apsēsties. Vienmēr ir prieks atnākt uz draudzi. Vienmēr prieks būt Dieva klātbūtnē. Vienmēr ir prieks būt tur, kur tu vari dzirdēt, sastap Dievu, vai ne? Priecājamies katru no jums redzēt šorīt draudzē Dieva mājas. Un esat gatavi dzirdēt vārdu? Jā. Un šodien es gribu runāt uz jums par tādu tēmu. Otrā cīņa. Un kaut kas interesants un mazliet viņi pacieties līdz beigām, tu sapratīsi vairāk. Bet tēma otrā cīņa. Un vispirms jau, ja ir otrā cīņa, vispirms par pirmo cīņu. Un pirmajā Mozes grāmatā, 4. Nodaļā, 7. Pantā, un ir stāsts par Ādamu un Ievu, pēc tam ir Kains un Ābels. Un jūs zinat varbūt to stāstu, kur brālis nogalināja brāli, un vienā brīdī Dievs skatās uz Kainu, un viņš saka viņam tādus vārdus: vai nav tā, ja tu esi labs, tu savu galvu var pacelt, bet ja tu dari ļaunu, tad grēks ir tavu durvi priekšā un tīko pēc tevis, bet tev būs valdīt pār viņu. Un Kains runāja ar savu brāli Ābeli, un pēc tam Kains nogalināja savu brāli. Un no paša sākuma jau Dievs norādīja un teica, ir grēks, kas atrodas mums priekšā, bet tev būs valdīt pār to. Un tā ir tā mūsu pirmā cīņa, ir cīņa ar grēku. Un mēs brīnišķīgi esam piedzīvojuši Jēzus piedošanu, esam piedzīvojuši glābšanu, esam piedzīvojuši to, ka Dievs ir piedevis mums mūsu grēks un pārkāpums un iecēlis savā mīļā dēla valstībā, un mums ir dota jauna dzīve un ir dots jauns sākums. Taču kaut kādā veidā mēs vēl joprojām atrodamies šeit virs zemes. Mēs vēl joprojām atrodam sevi grēcīgas pasaules vidū. Un grēks caur visu dažādākajiem vietām, veidiem, un viņš glūn uz mūsu dzīvēm. Un tas viņš nav tālu, viņš ir tuvu, tas grēks ir reāls, mēs viņu piedzīvojam, un mēs ikdienas esam cīņā pret šo grēku. Mēs ikdienas esam cīņā pret ienaidnieku, pret velnu, pret visiem dēmoniem, mēs esam cīņā, lai mēs paliktu un dzīvotu svētu dzīvi. Un es domāju, jūs varat teikt amen. Un mēs varētu teikt, es esmu svēts esmu. Te pašā laikā mēs zinām to, ka mēs ikdienas sastopamies ar tādu izaicinājumu pārbaudījumu, vai tu staigās tajā svētumā, vai arī tu padosies grēkam. 1. Pētera vēstulē 5. Nodaļā 8. Pantā ir teiks tā: esiet skaidrā prātā, esiet modrīgi, jūs pretinieks velns staigā apkārt kā lauva, rūgdams un meklē, ko tas varētu aprīt. Ir ienaidnieks, kas tīko, lai varētu satvert tavu dzīvi. Un kā viņš to izdara? Pirmkārt, tas ir pirmais veids, ja pirmais veids, kā ienaidnieks tev saķer, ir grēks, kur viņš tev ievelk un paverdzina ar kādu grēku. Kur viņš tev ievēl kādā grākā un tu atrodi sevi tur. Ebreju vēstuli 12. Nodaļā no 3. Panta rakstīts tā: ņemiet vērā to, kas panesis tādu pārestību no grēciniekiem, lai jūs nepiekūstat savās dvēselēs pagurdam. Jūs vēl neesat līdz asinīm pretīm turējušies cīnīdamies pret grēku. Un tā ir pirmā cīņa, ar ko mēs sastopamies. Mēs katru dienu sastopamies ar cīņu, vai mēs padosimies grēkam, vai mēs dzīvosim un staigāsim svētu dzīvi. Korintiešu vēstulē ir rakstīts, bet Pāvils teica tā, tādēļ, ka šķiet stāvam, lai pielūko, ka nekrīt. Un mēs nevaram dzīvot tikai ar tādu apziņu vai tādu domu, viss jau būs labi, viss jau būs kārtībā. Man nav jābūt uzmanīgam, man nav vispār jādomā, viss būs labi, Dievs ir ar mani, Dievs svētīs, Dievs būs parūpēsies par mani, visi kārtībā. Un tas ir tīri pareizi vārdi, vai ne? Bet mums ir jāapzinās arī to, ka ir cīņa, kurā mēs atrodamies. Ir cīņa ar grēku, kurā mēs esam. Ir cīņa mums pašiem ar savu miesu, ar to grēcīgo, cilvēcīgo dabu, mums ir cīņa ar grēku. Un mums pirmkārt ir jāzina, ka ir tāda cīņa. Un tad mēs varam apzināti no sirds arī stāties tam pretī. Psalmā 24. Ir rakstīts, kas drīkst kāpt tā kunga kalnā? Kas varēs stāvēt viņu svētajā vietā? Tikai tam, kam nenoziedzīgas rokas un kam ir skaidrs sirds. Kam prāts nenes uz niecīgām lietām un kas ar viltu nezvērtē. Tam, kuriem ir svētums, tas, kurš staigā svētu ceļu, tikai tas varēs kāpt tajā svētajā kalnā. Mēs zinām jaunajā derībā, viņš runā, kad visādi netikļi, visādi alku pilūdzēji, visādi mantrauši, visādi citādāki grēka darītāji, viņi neiemantos Dieva valstību. Tāpēc es zinu no savas dzīves. Es zinu to, ka šodien arī cīņa ar grēku, tā ir reāla cīņa mūsu dzīvēs. Mums ir cīņa ar to, un mums ir jāizvēlās un jāsaka, nē, es dzīvošu ar Dievu. Nē, es nedzīvošu ar grēku, es neiešu grēka ceļu, es cīnīšos pret to, es nepieņemšu to, kā vienkārši sastāvdaļu no savas dzīves. Es to grēcīgo dabu nepieņemšu, kā vienkārši, nu, tāds es esmu, tāds ir mans raksturs. Nu, es esmu ātri sirdīgs, ātri sadzismojos par lietām. Nu, tāds es esmu pēc rakstura. Nu, neko darīt, sadzīvojiet ar mani. Nē, es saprotu, es cīnos pret to grēku. Es cīnos pret to grēka dabu. Tā ir mana pirmā cīņa. Un vairāk vai mazāk mēs visi apzināmies un saprotam, ka mēs šajā cīņā atrodamies. Mēs atrodamies cīņā pret tumsību, pret tumsības varām un spēkiem. Mēs cīnamies pret šo grēku, mēs cīnamies pret ienaidnieku, kurš mēģina mūsu dzīves satvert. Mēs cīnamies pret to, lai pastāvētu svētumā, šķīstumā, skaidru taisnu sirdi un turpinātu dzīvot un staigāt kopā ar Jēzu. Amen. Romiešu 6. Nodaļa. Ļoti interesanti, to var mājās izlasīt visu to nodaļu, bet es izlasīšu tikai kādus no tiem pantiem. No pirmā panta rakstīts, ko lai nu sakām, vai paliksim grēkā, lai vairojas žēlstība? Nekādā ziņā ne. Kā lai mēs, kas grēkam esam miruši, vēl dzīvojam tajā? Viņš saka, kā tas ir iespējams, ja tu esi miris grēkam? Kāpēc tu vēl dzīvo? Kāpēc tu vēl sev atrod tajā grēkā? Sastajā pantā viņš tālāk saka, viņš tur runā par ūdens kristībām, tad sastajā pantā viņš saka, jo mēs saprotam, ka mūsu vecais cilvēks ticis līdzi krustā sists, lai tiktu iznīcināta grēkam pakļautā miesa un lai mēs vairs nekalpotu grēkam. Ja kas nomirst, tas ir taisnots no grēka. Mēs esam nolikti, mēs esam atpirkti no tā, mēs esam darīti brīvi no tā, lai mēs vairāk nedzīvotu tajā. Lai mēs vairāk nestaigātu to grēka dzīvi. Lai mēs neļautu tai mūsu miesīgajai dabai valdīt un ņemt virsroku pār mums. Lai mēs varētu uzvarēt to grēku. 11. Pantā tālāk viņš saka, tāpat spriediet arī jūs par sevi, ka esat miruši grēkam, bet Jēzu Kristu dzīvoja Dievam. Tāpēc, lai grēks nevaldi jūs mirstīgajā miesā, neklausiet vairs viņas iekārēm, nenododiet arī savus locekļus par netaisnības ieročiem grēkam, bet nododiet sevi pašus Dievam kā tādu, kas no mirušiem kļuvuši dzīvi un savus locekļus par taisnības ieročiem Dievam. Brīnišķīgi. Vairāk nenodosim sevi, savus rokas, savus kājas, savus prātu, savas domas, savu muti. Nenodosim to, kā instrumentus grēkam, bet nodosim sevi Dieva rokās. Un tad rakstīts 14. Pantā, tad grēks vairs nebūs jūsu kungs, jo jūs neesat padot bauslībai, bet žēlstībai, kad viņš vairāk nebūs kungs mūsu dzīvēs? Tad, kad mēs nodosim sevi Dievam, kad mēs savus locekļus nodosim Dievam, kad mēs nodosim viņam savas dzīves, tad grēks vairāk nebūs kungs pār mums. Kad mēs nodosim sevi Dievam. Tālāk 22. Pantā rakstīts, bet tagad, kad jūs esat atsubināti no grēku un esat kļuvuši par Dievu kalpiem, jūs ieguvums ir svētapšana un tās gals mužīgā dzīvība. Tātad grēka alga ir nāve, bet Dieva balva ir mužīgā dzīvība Kristu Jēzu mūsu kungā. Es jūs negribu sabaidīt, bet es gribu, lai jūs saprotat, ka ir reāla cīņa. Vai es dzīvoju svētapšanai, vai es dzīvoju skatoties uz Jēzu un nododot savu dzīvi kā taisnības ieročus tam kungam, vai es nododu savu dzīvi grēkam un es ļauju grēkam valdīt savā dzīvē, un es ļauju grēkam būt kungam par sevi. Es pieļauju domu, ka visi no tiem, kas esat šeit, ka jūs vēlaties nestaigāt grēka ceļu, ka jūs gribat cīnīties pret to grēku un nodot sevi Dievam, kā svētu staisnas instruments, vai ne? Paldies, Jēzum, ka mums ir dota atbilde, šīstums un svētums, piedošana un glābšana viņa asinīs. Paldies Dievam, ka grēks var būt uzvarēts caur Jēzus Golgātas krustu. Paldies Dievam, ka paliekot Kristu, mēs varam arī uzvarēt grēku mūsu dzīvēs. Paldies Dievam par viņu. Bet, diemžēl, mēs neesam eņģeļi. Un mēs reāli, nu neteiksim katru dienu, vai ne, bet vismaz reizi gadā mēs kļūdamies un grākojam. Ir vēl kaut kāds process, ka mums jāiziet cauri, lai mēs kļūtu svēti. Ir vēl process, svētapšanas process, un mēs tomēr ik pa brīdim sev atrodam tajā vietā, kur mēs apzināmies, ka mēs esam darījuši nepareizi, kur mēs apzināmies savu grēcīgo stāvokli, savu grēka miesas varu. Mēs apzināmies, ka grēks tomēr nav tā, ka viņš ir aizmirsts un nav vairāk, bet mēs sastopamies ar grēku mūsu dzīvē. Un ko tad darīt? Un zini, tā ir tā otrā cīņa. Tā pirmā cīņa ir tā sapratne, ir grēks, es cīnos pret viņu. Un patīk viens mācītājs teica, lielākais pārbaudījums tavam kristiešu briedumam, tavā dzīvē, ir tas, ko tu dari pēc tam, ka tu esi kritis. Atklāsmes grāmatā ir rakstīts tā 12. nodaļā, 10. pantā. Tad es dzirdēju stipru balsu debesīs saucam, tagad ir atnākusi pestīšana mūsu Dieva spēks un valstība un viņa Kristus vara, jo ir gāsts mūsu brāļu apsūdzētājs, kas tos apsūdzēja mūsu Dievu priekšā dienām un naktīm. Ir gāsts brāļu apsūdzētājs. Ienaidniekam vēlnam viņam tiek dots vārds apsūdzētājs. Un tas ir tas, ko viņš dara. Viņš apsūdz tevi. Viņš apsūdz tevi. Viņš nosoda tevi. Viņš rāda ar pirkstu uz tevi. Es kādreiz piedzīvojis, kad ir kāds grēks, ir kāda lieta, un tev iekšā tas, kāds tev gribas. Tev gribas izdarīt to grēku. Ir kaut kas tāds tev iekšā, ka tev vēlns cilvēks saka, nu izdari to. Nu paskaties, nu būtu tev tik labi jutīsies. Nu tik labi tev būs. Nekas vispār neviens neko neredzēs, neviens neko nezinās. Tev gribas tos sajūtas, tev gribas to baudu. Nu dari to. Un tad tu izdari to grēku. Un momentāli tu dzirdi balsu, pasties, cik tu esi slikts, tagad tu esi vispār nederīgs, tagad visi ir pagriezuši tev muguru, tagad tev tu esi dzīvē jebkādu cerību pazaudējis, tagad vienkārši ej un mirsti, jo tev nav jēga vairs tavai dzīvē, pasties, kas tu pa kristietēs, pasties, kā tu esi rīkojies. Pazīsti tādas sajūtas? Un tā ir tā otrā cīņa. Un ļoti bieži mēs nezinām un neapzināmies, kad mēs savā dzīvē, tas nav tikai un vienīgi tāds sakas tam, ko tu esi darījis, bet tā ir reāli nākamā cīņa. Labi, tu zaudēji pirmo cīņu. Tu nenoturēji sevi svētumā. Tu izdarīji grēku. Tu kriti pirmajā cīņā. Bet neļauj ienaidniekam tev uzvarēt arī otrajā cīņā. Neļauj ienaidniekam ņemt varu pār tavu dzīvi un pateikt, ka tu esi nedrīgs un nevajadzīgs. Pateikt, ka no tevis nekas nesanāks, no aprakt tevi un izsūtīt tev trimdā uz kādu klosteri, kaut kur tālu kalnos, kur tu var paslēpties viens pats un mēģināt iegūt kaut kādu savu mieru. Neļauj ienaidniekam uzvarēt arī otro cīņu. Apzinies, kad es cīnos ar apsūdzētāju. Un šajā brīdī nevis man ir jābūt vājam, bet tieši otrādi. Labi, es kritu, es paklausu ienaidniekam, es kritu grēkā, bet tagad es ceļos augšā. Un es neļaušu šai otrai cīņai mani paturēt zemē, bet es celšos. Un es iešu tālāk uz priekšu. un es piedzīvošu piedošanu, es piedzīvošu svētumu, un es staigāšu tālāk ar Jēzu. Sātana rokraksts, viņš vienmēr būs tas, kurš apsūdzēs. Neticīgam cilvēkam sātans vienmēr būs tas, kurš nāks klāt un teiks, nav tiesa, nav dzīve pēc nāves, nav nekā priekšā, tāpēc dari, ko tu vēlies. Ticīgam cilvēkam viņš nāk klāt un saka, pēc nāves ir tiesa, tu nedrīkst darīt, ko tu vēlies. Un tāpēc, ka tu esi darījis to, ko tu esi darījis, ar tevi ir cauri. Tu esi vienkārši pazaudējis cerību. Ar tevi ir viss galā. Jāņa evaņģēlija 8. nodaļā, 4. pantā ir rakstīts. Tāda interesanta vārda, es vienkārši izlasīšu, tur teiks, ja Jēzus runā. Viņš saka, jūs esat no savu tēva velna un jums gribas piepildīt savu tēva kārības. Viņš no paša sākuma ir bijis slepkava un nestāv patiesībā, jo patiesības nav viņā. Melus runādams, viņš runā pēc savas dabas, jo viņš ir melis un melu tēvs. Un tad, ja es saku, bet man jūs netica, tāpēc, ka es runāju patiesību. Viņš saka, ienaidnieks, velns, sātans, viņš ir melis, viņš ir melu tēvs, tā ir viņa daba, tas ir tas, kas viņš ir. Un katru reizi, kad viņš atver savu muti vaļā, tikai meli no tās nāk ārā. Katru reizi, kad viņš runā, kad viņš sūta kaut kādu savu vēsti tev, tikai meli tie ir. Katru reizi, kad tu savā prātā tu dzirdi ienaidnieka balsi, tie ir tikai un vienīgi meli. Ir labi to atcerēties. Ka ienainieks nāk, un viņš nāk tikai vienīgi melot, jo tā ir viņa daba. Bet Jēzus nāk, viņš nāk un runā patiesību. Tā otrā cīņa ir tavs īstā cīņa, īstais pārbaudījums, ko tu darīsi, tad, kad tu esi kritis. Meli, kas tev skan tavā galvā. Pirmkārt, ja es tev nevaru lietot, ja tev ir kāda vājība. Tāpēc, ka tev ir kāda vājība, tāpēc, ka tavā dzīvē ir kāds trūkums, Jēzus tev nevar vairāk lietot. Velns vienmēr ir gatavs tev atgādināt to, ka tu esi nederīgs, tu esi neglīts, tu esi resns, tu esi neizdevies, tev nav pareizā forma, tev nav pareizā galva, tev nav pareizā acu krāsa, tev nav tas un tev nav tas. Tu cīnies ar depresiju, tu cīnies ar problēmām, tu cīnies ar atkarībām, tev ir vājības, tu esi kļūdījies, tev ir seksuāli grēki, tu esi bijis bailīgs, tu esi bijis traumēts, tev ir pagātne, kas tev nāk līdzi. Tu esi nepietiekošs, lai Jēzus varētu tev lietot. Ja mēs lasām šo grāmatu, ir pārsteidzoši redzēt, cik svēti, pilnīgi un fantastiski pareizi bija visi cilvēki, par ko šeit rakstīts. Man liekas, vienu otru reizi, kad lasi, tev liekas, tā interesanti, kad arī tādus cilvēkus Dievs lietoja. Nav tā. Bet ienaidnieks nāk un tev melo. Re, ko tu izdarīji? Viss. Tu esi norakstīts. Tu vairs neesi cienīgs, lai tevi Jēzus varētu lietot. Otrā lieta, ko viņš tev melo. Ja tu pastāvīgi cīnies ar grēku, tad tev vienkārši ir jāpadodas. Tev nav vairāk cerību. Tev nav vairāk izredžu. Tu nevar redzēt uzvaru. Tu nekad neuzvarēsi to grēku. Varbūt cīnies ar to grēku. Tu cīnies ar alkoholu. Tu gribi nedzert, bet tu atkal un atkal dzer. Nav jēga. Vienkārši ej, dzīvo. Tā kā ir, tā dzīvo. Cīnies ar pornogrāfiju. Nav jēga. Tāds tu vienkārši esi. Dzīvo tālāk. Cīnies ar smēķēšanu. Cīnies ar dusmām. Cīnies ar nepiedošanu. Es jau 10 gadus esmu cīnījies. Neesmu neko labāk redzējis. Nav tur nekāda uzvara. Nav iespējams. Priekš manis tas nestrādā. Man tas nederēs. Tāpēc, ka grēks nav pilnībā uzvarēts, tāpēc viss, kas tev atliek, ir tikai padoties. Nav tā kādreiz bijis, kad ienaidnieks nāk un tev melo un saka, tu kriti, atkal kriti. Viss, nav vērts vairāk. Un reizēm mēs tā arī ieslīkstam. Dienu, nedēļu, mēnesi. Es vienkārši ieslīkstam tajā, liekas, kāda vispār jēga tur cīnīties. Tā ir tava otrā cīņa. Tu ļāvi vienai nekam uzvarēt pirmo cīņu, tu kriti. Tev ir otrā cīņa. Neļautam nosodītājam, Neļauj tam melim uzvarēt. Stājies pretī. Treškārt, Dieva apsolījums ir visiem citiem, tikai ne tev. Dieva apsolījumi ir visiem pārējiem, nu izņemot tevi. Visiem draudzē Dieva apsolījumi, izņemot mani. Nejūties tā, ka Dievs tev vienmēr neievēro. Nav tā, kādreiz jūties, ka visiem pārējiem tie brīnumi ir, bet Dievs kaut kā man neievēro. Varbūt neliekās, ka Dievs tev mīl, ka Dievs tev pieņem. Tādas pagātnes, traumas, smagumu un visi pārējais tev šodien neļauj saņemt un piedzīvot to Dievu mīlestību. Tur būtu domā kā tāds bārens. Nu, es jau viens pats. Kas tad man? Kas man pienākās? Ko es varu dabūt? Nu, kaut kā jāizsitās vienkārši dzīvē cauri. Vēl viena ceturtā lieta. Dievs vienmēr ir dusmīgs uz tevi. Kaut kā mēs cilvēki ļoti bieži balstam mūsu attiecības ar Dievu uz tiem darbiem vai tām spējām, ko mēs varam paveikt. Un tagad mēs neesam kaut ko izdarījuši vai neesam kaut ko paveikuši, tad mums ir tādas bailes, ka tik mēs neatrodam sev tādā Dievas sliktajā pusē. Un ja Dievam nav vēl īpaši laba diena, tad vispārībā, hei, tu sazini, kas mums gadīsies. Bet, ja es šodienā būšu kārtīgi lasījis Bībeli, ja šodien no rīta būšu kārtīgi lūdzis Dievu, ja es būšu svētdienā bijis baznīcā, tad varbūt satradīšu sev Dievu labajā pusē. Un tad varbūt būšu pelnījis to svētību. Bet reizēm es neizlasu, reizēm man nesanāk palūkt. Un tad, nu, tad tā diena ir tāda, kāda viņa ir. Dievs ir Dievs, nu, tāda, Dievs arī tā dara manā dzīvē, dusmīgs uz mani. Kaut kas, kas neļauj mums piedzīvot un saņemt Dieva žēlstību. Kas mums liek tikai domāt, ka viņš ir bargs, viņš ir taisns, viņš ir dusmīgs, un es saņemu to, ko esmu pelnījis. Vai vēl viena lieta. Tavs pagātnes kļūdas tev padara šodien nederīgu. Tāpēc, ka tu pagātnē esi kļūdījies, tu esi nederīgs šodien. Tāpēc, ka tu tā esi dzīvojis, tu tā esi darījis, kā gan Dievs tev varētu šodien lietot? Pasties. Tu biji narkomāns, tu biji dzērājs, tu biji sieviešu piegulētājs. Tev pagātne ir, var sarakstīt tik daudz grāmatas par tavu dzīvi. Kā Dievs tev varētu šodien lietot? Pasties, kāda tev dzīve ir bijusi. Tavs grēks, tavs pagātnes grēks tev laupa iespējas šodien būt Dievu lietotam. Vai reizēm viņš saka, vispār tas grēks, ko tas izdarīs, tas nav piedodams. Tāpēc, ka tu esi tā izdarījis, vienkārši Dievs tev nevar piedot, tu esi nederīgs, tu nevar būt lietots Dievu. Ceros kādu stāstu par kādu vīru. Viņš uz draudzi nāca, viņš vienmēr sēdēja draudzē pēdējā rindā. Viņš tur sēdēja un viņš kāds nāca, gāja. Un kādā reizē viens mācītājs nāca pie viņa prasīja, nu, kas notiek tavā dzīvē? Nu, kāpēc tā ir? Kāpēc tu tā vienmēr tā kā esi, bet tu nekad neesi šeit? Tu vienmēr esi aizmugurē, tu vienmēr ātri pazūd. Nu, kas ir? Viņš saka, nu, tad, kad man bija 30 gadu atpakaļ, es pārkāpu laulību, pēc tam man sievu piedevu, bet nu, es esmu laulības pārkāpējis. Un kā gan Dievs man varētu lietot? Kā gan Dievs varētu būt ar labu prātu uz manu dzīvi? 30 gadus viņš ir iesprūdis grēkā, ko viņš ir izdarījis. 30 gadus viņš ir zaudējis savu otro cīņu. 30 gadus viņš nespēja pacelt galvu. Tāpēc, kad otrā cīņa ir zaudēta. Un tie ir ienaidnieka meli. Nekas no tā nav patiesība. Nekas no tā nav tas, kas ir patiesība. Debesu Tēvs, viņš ir piedodošs. Debesu Tēvs, viņš ātri dziedina, ātri aizmirst, ātri atstāja pagātnē, cik tālu ir rīt no vakariem, tik tālu viņš mūsu pārkāpums liek no mums. Viņa žēlstība ir jauna katru rītu. Bet tā otrā cīņa ir tik ļoti reāla. Tā otrā cīņa, tajā brīdī liekas, tu vienkārši pazūdi tajos melos. Pirmā lieta, kas tev ir vajadzīga, tu vajag zināt. Tā nav tikai kaut kāda tāda... Zini, es vēl gribu teikt tā. Reliģija liek tev justies labi tajā brīdī, kad tu jūties slikti. Tu esi kritis grēkā, Un tu tagad domā, tev tagad ir viss kaut kas jāizdara, lai tu varētu nopelnīt Dieva labestību un Dieva piedošanu. Un tas tev liek justies labi, bet tā ir tikai vienīgi plika reliģija, kas ved tev pazušanā un nāvē, nevis dzīvībā. Kāpēc pasaulē ir tik daudz cilvēku, kas visdažādākajos veidos mēģina izpelnīties Dieva labestību? Kāpēc vēl jau projām ir valstis, kurā cilvēki sev krustā piesit, lai nopelnītu Dieva labestību? Kāpēc vēl jau projām ir cilvēki, kas savus grēku apziņas dēļ ir gatavi rāpot pa trepēm, iet kilometriem svētceļojumos, iet un darīt visdažādākās, visinteresantākās, neiedomājamākās lietas, lai nopelnītu savu piedošanu? Tā ir reliģija. Bet tad, kad mēs zinām, ka tā ir tikai cīņa, kur ja es paceļu savu galvu, tad pats Kristus ir ar mani kopā. Un es varu uzvarēt šo otro cīņu. Un es varu iet tālāk brīvībā, dzīvībā, svētumā. Tā, saka labs vārds. Jā, paldies. Un ienainieki rakstīts, ka viņš ir tas, kurš nāk un nosoda. Viņš tev dienām un naktīm apsūdz un nosoda. Un zini, nosodījums, viena no lietām, ko nosodījums dara, nosodījums tev nekad neved pie krusta. Tad, kad tev nāk tāda svētā gara pārliecība par grēku, kad svētais gars tev pārliecina par grēku, par taisnību un tiesu, kā Bībelē ir rakstīts, tad es vienmēr norādu uz Kristu. Es vienmēr tev vedu uz Kristu. Nosodījums tev nekad neved pie Kristus. Nosodījums tev vienmēr liek skatīties uz iekšu, liek skatīties uz sevi un liek sevi meklēt atbildi, risinājumu vai piedošanu. Grēka nožēla. Jeb svētā gara pārliecība par grēku tev vienmēr ved uz nožēlu, uz atgriešanos un liek tev skatīties uz Jēzu. Kādams un Ieva dārzā, ko viņi darīja? Viņi negāja pie Dieva, viņi paslēpās no Dieva. Tas ir tas, ko dara nosodījums. Tu jūties vainīgs, tu jūties slikti un tā vietā, lai tu ietu pie Kristus, tu bēdz no viņa, tu paslēpies. Tā vietā, lai tu nāktu uz draudzi un meklētu atjaunošanu, tu paslēpies no draudzes. Tā vietā, lai tu meklētu palīdzību, tu izolējies un nošķiries. Jo tu vienkārši jūties slikti, tu jūties nosodīts, tev liekas, neviens man nesapratīs, es esmu vienīgais, kas cīnās ar tādām lietām. Nosodījums vienmēr nāk ar naidu, ar dusmām. Sātans zina, ka viņš nevar nozakt tavu pestīšanu. Viņš nevar atņemt tavu pestīšanu. Bībelē rakstīts, ka neviens tev nevar izraut no Dieva rokām. Tu var pats to atstāt, bet viņš nevar nozakt tavu pestīšanu, bet viņš var nozakt tavu pestīšanas prieku. Un viņš zina, ka tā kunga prieks ir mūsu stiprais spēks. Un ja tev nav vairāk prieka, tev vairāk nav spēka. Un tajā brīdī, kad viņš nozog tavu pestīšanas prieku, viņš ir laupījis tev tavu ticības spēku. Un tev vairāk nav spēka staigāt tavu ticības dzīvi, un viņš ir iegūst tevi sev. Tāpēc viņš ir laupījis tavu pestīšanas prieku. Tāpēc nosodījums, viņš vienmēr nāk ar naidu, nāk ar dusmām, nāk ar kaut ko tādu, kas tev iekšā vienkārši uztājas tādu virpuli, tev sakustinu, un tu esi zaudējis savu dzīves prieku. Nosodījums, viņš vienmēr paņem projām tavu cerību. Tas tev liek justies, ka tu esi vienkārša kļūda, un Dievam nav vairāk nekādas cerības. Dievam nerūp tavu dzīvi, un tev vairāk nav nekādas iespējas. Tu esi bezcerīgs gadījums, kurš nekad nemainīsies. Un vēl vairāk nosodījums, viņš var reizēm nākt, kā vienkārši nesaprotams sajūtas. Tu pat nevar pateikt, kas tas ir, ko tu jūti, kas tās ir par lietām, kas notiekās. Vienkārši tādas sajūtas tev ir, kad nav labi, tev tādas sajūtas atnāk. Tu vienkārši jūties tā. Bet svētā gara pārliecība par grēku. Tā vienmēr ir skaidra, tas ir ceļš, kas norāda uz priekšu, tā vienmēr palīdz, tā ir vienmēr mīloša un tā vienmēr atnes cerību. Kad mēs paši mēģinām tikt galā, tad mēs tikai turpinām Kristus tālāk un dziļāk tajā grēkā. Kā Dāvids, atcerieties, viņš atrodas uz jumta, viņš ierauga skaistu sievieti, un viņš saka, pasauciet viņu. Viņš pasauc to sievieti, viņš guļ ar viņu, izrādās viņa paliek stāvoklī. Un tas, ko Dāvids dara tajā brīdī, nevis viņš nāk pie Dieva, nevis viņš nožēlo, nevis viņš meklē pie Dieva risinājumu, bet tas nosodījums, tā vainas apziņa, liek viņam pasaukt tās sievietes vīru un mēģināt izkārtot, lai viņš gulētu ar to sievieti. Beigās viņam tur nesanāk tas ilgākā laika periodā, un viņš aizsūta, lai šo vīru uz kaujā vienkārši nogalina. Un tad viņš ņem savu sievieti sev par sievu. Un vienkārši, kā tas ir? Tu varēji tajā brīdī atgriezties. Tu varēji tajā brīdī nožēlot. Tu varēji tajā brīdī nākt pie Dievu, meklēt palīdzību. Tā vietā tu mēģini pats risināt, un tu krīti tikai tālāk, un dziļāk, un dziļāk, un dziļāk. Paiet kaut kādi 2-3 gadi, paiet, bērns ir piedzimis, un tikai tad nāk pie viņa pravietis un saka, tu esi darījis nepareizi. Un Dāvids atgriežas, Dāvids nožēlo, un Dāvids atkal sāk slavēt Dievu. Paiet 3 gadi. Tavai otrajai cīņai nav jābūt 3 gadu garumā. Saprot, ka tā ir cīņa. Uzreiz cīnies, uzreiz celies augšā, pacel savu galvu un ej pie Dievu. Pēters un Jūda, abi divi, izdarīja kaut ko tādu, ko viņi rūgti nožēloja. Bet vienam rezultāts bija viens, otram rezultāts bija pilnīgi cits. Jūda to nožēloja, Jūda jutās slikti, Jūda skrēja pie atpakaļ pie farizējiem, kas viņam bija samaksājuši par to, ka viņš nodeva Jēzu, atdeva visu to naudu, aizgāja un pakārās. Jūda meklēja cilvēcīgu risinājumu. Jūda negāja pie Kristus, Jūda meklēja cilvēcīgu veidu, kā atrisināt to problēmu, kas viņam bija. Tās ir pasaulīgas skumjas, kā Pāvils raksta Korintiešu vēstulē, ka pasaulīgas skumjas ved nāvē. Bet dievbijīgas skumjas ved uz atgriešanos. Un Pēteris, viņš arī skuma, viņš arī nožēloja. Viņš arī pārdzīvoja, viņam arī likās, ka viņš ir nodevis Kristu un ka viņam vairāk nav cerības un nav vairāk, ka viņš sev vairāk neuzskata par vienu no apostuļiem, kā mēs to varam saprast. Bet Kristus nāca pie viņa. Viņš nāca pie Kristus. Viņš sastapās ar Kristu un viņš skums ved uz atgriešanos. Un viņš kļūp par to, par ko Jēzus bija teicis, es zinu, ka Sātanam ir gribējis jūs sijāt kā kvieši, bet es esmu lūdzis, lai tad, kad tu krīti un atgriezies, lai tu ej un stiprini brāļus. Viņš krita, bet viņš cēlās. Viņš krita, bet cēlās, lai dotos un stiprinās brāļus un kļūp par vienu no līderiem. Otrā cīņa. Tā ir tava otrā cīņa. Kāda ir atšķirība starp nosodījumu un svētā gara pārliecība par grēku. Jo reizēm mēs to jaucam, mums liekas, tas ir kaut kas ļoti līdzīgs, kaut kas ļoti vienāds abos gadījumos, es saprotu, esam darījis nepareizi. Bet viens ir ienaidnieka velna nosodījums tavai dzīvei, bet otrs ir tāda pārliecība par to, ka tu esi darījis nepareizi. Nosoda vienmēr ienaidnieks, bet svētais gars ir tas, kurš pārliecina. Pārliecība ir par konkrētu grēku, nosodījums ir par tevi kā par cilvēku. Piemēram, tev var būt pārliecība par to, ka tu esi bijis skarbs pret savu sievu vai skarbs pret saviem bērniem. Nosodījums ir, ka tu esi vienkārši slikts vīrs un tu esi slikts tētis. Svētā gara pārliecība būs par to lietu, to situāciju, to, ko tu esi darījis. Tas būs, tu esi dusmīgs un tev nevajag tā dusmoties. Tev jātiek galā ar tām dusmām. Nosodījums nāks un teiks, tu dusmojies, tāpēc, ka tu esi vienkārši slikts tētis, tu esi vienkārši slikts vīrs un tu vispār esi slikts vīrietis. Pārliecība, tā tiek galā ar problēmu, nosodījums runā par tavu identitāti. Nosodījums vienmēr aizskar tavu identitāti, tavu būtību, to, kas tu esi kā cilvēks. Sēdāk ar pārliecību par grēku, tā norāda uz problēmu, ka ar to ir jātiek galā. Pārliecība dod cerību, bet nosodījums tev ieved bezcerībā. Pārliecība tev ved uz atgriešanos, bet nosodījums ved uz nožēlu. 1. Jāņa vēstulē, 3. nodaļā, 20. pantā ir rakstīts tā. Ja mūsu sirds mūs pazudina, ja tur ir tas vārds pazudina, citos tulkumos ir kā nosoda. Ja mūsu sirds nosoda mūs, pazudina mūs, ja mūsu sirds nostājas pret mums, Dievs ir lielāks nekā mūsu sirds un zina visas lietas. Un nāk tās reizes, kad mūsu sirds mūs pazudina, mūsu sirds mūs nosoda un saka, tu esi nederīgs, tu esi vērtīgs, tu esi slikts cilvēks, tavai ticības dzīvē nav vairāk jēga, bet Dievs ir lielāks nekā mūsu sirds. Viņš rakstīts, viņš zina visas lietas. Mūsu sirds zina to mazo situāciju, redz to mazo bildīti, redz to mazo brīdi, kurā mēs kritām un kļūdījāmies, bet Dievs zina visu. Un viņš saka, es nenosodu tevi. Es esmu pārāks par to. Es esmu lielāks par to. Es nenosodu tevi. Mums vienmēr vajag nākt pie Dieva. Mums vienmēr ir jāskrien ātri pie Dieva, jo viņš nebūs tas, kurš nosodīs tevi. Viņš nebūs tas, kurš pazemos tevi. Viņa sirds ir lielāka. Viņš zina visas lietas. Bet viņš pieņem, viņš dzird, viņš piedod. Amen. Mēs redzot mazliet sevi nosodam par, lielu, par to, ko mums liekas, ka mēs visu zinām. Bet Dievs, kurš zina visu, viņš saka, es nenosodu. Romiešiem 8. Nodaļa 1. Pants. Tad no tiem, kas ir Kristu Jēzu, vairs nav nekāda pazudināšana. Atkal citā tulkojumā, citos tulkojumos, rakstīts, vairs nav nekāda nosodījuma. Tiem, kas ir Jēzu Kristu, vairs nav nekāda nosodījuma, vairs nav nekāda pazudināšana, jo dzīvības un gara bauslība Kristu Jēzu tevi ir atsvabinājusi no grēka un nāves bauslības. Nav vairāk pazināšanas, nav vairāk tā nosodījuma tev. Tāpēc tu vari celties augšā un zināt, man otrā cīņa. Es cīnīšos, es uzvarēšu, jo Jēzu Kristu nav pazudināšanas. Amen. Un mēs zinām atklāsas grāmatā tajā, ko mēs lasījām. Tur ir rakstīts 12. nodaļā 10. pantā par to, kad ir gāsts brāļu apsūdzētājs, kas dienām un naktīm apsūdzēja. Labi, varbūt šodienā mēs vēl neredzam, ka viņš ir gāsts, bet mēs zinām, ka tuvojas tā diena, kad viņš tiek gāsts, ka viņam vairāk nebūs fiziska vara apsūdzēt tevi. Un tad nākamajā pantā ir rakstīts, tie to ir uzvarējuši ar tā jēra asinīm un savas liecības vārdu un savas dzīves nav mīlējuši līdz nāvei. Viņi to ir uzvarējuši ar tā jēra asinīm un savu liecības vārdu. Apsūdzētājs tiek uzvarēts, tā apsūdzība tavā dzīvē tiek uzvarēts Jēzus asinīs un ar savas liecības, mutes liecības vārdu. Tev ir jāzina, ka Jēzus Kristus ir nomiris un ir samaksājis pilnīgu cenu. Nevis tikai par tavu pirmo cīņu, lai tu būtu svēts un dzīvotu svētu dzīvi. Jā, ir pirmā cīņa, par ko viņš samaksāja un izlaiž savus asins. Bet pat tad, kad tu krīti un tu sastopies ar otro cīņu, pēc tam, kad tu jau esi krītis, viņa asins jau joprojām ir pietiekoši. Viņa asins jau joprojām spēj šķīstīt, nomazgāt, atjaunot, darīt tev svētu un taisnu, darīt tevi tādu, ka tu var pacelt savu galvu, atkal nostāties, izslēgt savus plecus un iet tālāk Dieva uzdevumā, turpināt kalpot viņam, turpināt staigāt ar viņu, būt Dieva lietot, staigāt viņa dāvanās, staigāt ar viņa spēku, varu un autoritāti. Amen, tu vēl joprojām vari to turpināt darīt, tāpēc, ka Jēzus asins ir pietiekoši. Un tavs liecības vārds, ka tu atgādini sev, ka jūs atgādinat viens otram, viņš man lieto, viņš darbojas caur manu dzīvi. Arī, kad es esmu nespēcīgs un vājš, arī, kad es neesmu bijis pareizs līdz galam, viņš jau joprojām man lieto. Es šeit nestāvu, jo es esmu svētāks par jums. Mēs šeit neatrodamies un neesam Dieva svētībās, Dieva labvēlībā, ar Dieva žēlstību, tāpēc, ka mēs nekļūdītos, vai tāpēc, ka mēs būtu pareizāk kā citi cilvēki. Mēs šeit esam, jo Dievs vienkārši ir labs un savu žēlstību ir parādījis par mūsu dzīvēm. Tā ir tava otrā cīņa. Varbūt tu esi krītis pirmajā cīņā un vēlns svinēja uzvaru pirmajā cīņā un ieved tev grēkā. Bet neļauj viņam uzvarēt otro cīņu. Ja tu grēkoji, tad celies augšā. Celies augšā. nokrati tos putekļus un seko Kristum. Uzvari savas otro cīņu. Saprot, ka vienmēr otrā cīņa ir tavā deguna galā. Vienmēr viņa ir priekšā. Un tās nav tikai emocijas, tās nav tikai sajūtas. Tā ir garīga cīņa, kurā tu atrodies. Celies augšā un ej tālāk. Romiešiem 8. nodaļa 33. pants un tālāk uz priekšu. Kas vēl mūs apsūdzēs Dieva izredzētos? Vai Dievs, kas mūs taisnos? Kas mūs pazudinās? Vai Kristus Jēzus, kas ir miris un vēl vairāk, kas ir augšām celies un ir pie Dieva labās rokas, kas arī mūs aizstāv? Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības? Vai ciešanas, izbailes, vajāšanas, bats, plikums, briesmas vai zobens? Kas tev varētu šķirt no Dieva mīlestības? Kas varētu tev pazudināt? Tāpēc celies augšā, cīnies savu otro cīņu un ej uz priekšu. Nedod vietu velnam. Nedod vietu savās domās, savā dzīvē, savās emocijās. Ja viņš uzvarēja ar grēku tavā dzīvē, neļauj viņam paturēt tevi tur lejā. Celies augšā, ej savā otrajā cīņā un piedzīvo brīvību. Jo ir gāsts mūsu brāļa apsūdzētājs. Amen. Piecelsimies kājās. Hāli, tebis stāvs. Paldies, ka ar tevi mums ir brīvība. Ar tevi mums ir cerība. Tevī mums ir piedošana. Tevī mums ir atjaunošana. Tevī mums ir spēks. Paldies, ka pat tad, kad mēs esam krituši grēkā, tu ļauj mums celties augšā. Tu apklāji mūs savās asinīs. Tu nomazgā, tu piedod. Un tu ļauj mums staigāt svētiem. Tu saki, ka tu atstāji un aizmirsti to grēku, tu noliec to pagātnē, tu neatceries vairāk to. Tās dod, ka mēs varam cīnīties un uzvarēt šo otro cīņu ar ienaidnieku, ka mēs varam staigāt ar brīvu prātu, skaidru sirdi un turpināt kalpot tev. Pat tad, kad mēs esam kļūdījušies, ka mēs varam celties, ka mēs varam celties augšā un nedot nekādu vietu velnam Jēzus vārdā. Tāpēc es lūdzu par katru vienu, kurš varbūt ir cīnies vai cīnās šodien ar šiem meliem prātā, kur ienaidnieks ir spējis kaut kā apmuļķot un paturēt tādās grēku saku stāvoklī. Es lūdzu Tavs, lai šajā rītā lai nāk brīvība. Es lūdzu, lai šajā rītā nāk drosme cīnīties šo otro cīņu. Es lūdzu tās, ka pēc šī rīta dievkalpojam tās, ka mēs ejam mājās un neviens no mums nepaliek nospiest pie zemes. Pat tad, lai arī cik liela nebūtu mūsu pārkāpuma un grēka mūsu pagātnē, lai arī cik daudz nepareizi mēs nebūtu darījuši, tās dod mums cīnīties šo cīņu, ka mēs ceļamies augšā un mēs sākam nē. Ienaidniekam, nē, bet mēs skrienam pie Tevis, Jēzu. Paldies, ka tiem, kas ir Jēzu Kristu, vairs nav nekāda nosodījuma. Tur vairs nav nekāda pazudināšana. Paldies, ka Tu esi darījis mūsu brīvs. Tu esi darījis mūsu dzīves, Jēzus vārdā. Un es lūdzu par tiem, kas ir zaudējuši šo pestīšanas prieku, kur ienaidnieks ir to nolaupījis, paņēmis projām. Es lūdzu Jēzus vārdā tās atjauno, lai nāk atjaunošana, lai tās kunga prieks ir mūsu stiprais spēks. Piepilda ar jaunu prieku, piepilda ar jauniem smiekliem, lai mēs nemeklējam prieku pasaulē, kur mēs grimtu tālāk un tālāk grēkā, bet tās, ka mēs nākam pie Tevis un atrodam savu prieku pie Tevis. Atrodam savu prieku pie Tavām kājām. Mēs atrodam savu prieku Tavā klātbūtnē, ka mēs varam celties Dieva spēkā, staigāt Tavā spēkā, Jēzus vārdā. Tās paņem projām tās skumjas, paņem projām to nosodījumu, paņem projām to smagumu un piepild ar jaunu prieku un jaunu spēku. Jēzus vārdā. Jēzus vārdā. Mēs slavēsim. Bet, ja tu vēlies, lai par tevi aizlūdzu, Es gribēju, kad mēs varētu veltīt kādu brīdi vienkārši. Tur droši iznāk priekšā, arī palūkšu lūkšanu komandai pievienoties, bet ja tu vēlēsi, lai par tevi aizlūdz, atnāc priekšā, mēs aizlūksim. Arī kas tas nebūs, vai tev vajag atjaunošanu tavam priekam, vai tev vajadzīga brīvība no tā nosodījuma, vai tev vajadzīgs spēks cīnīties šo otro cīņu, vai tev vajadzīgs, es nezinu, ja tev vajag aizlūkšanu, mēs būsim šeit priekšā un esam gatavi aizlūkt par tevi. Lai tu neaiziet mājā tāpatās. Tā kā droši, ja ne, slavē, pielūdz Dievu, priecājies par to, ka viņš tev ir devis brīvību, viņa asinīs tev ir dots spēks, viņa asinīs tev ir dots piedošana, priecājies par to, bet ja tev vajag aizlūkšana, tad neslēpies, neslēpies aiz kādām vīģēm vai kādām lapām, bet nāc pie Dievu. Amen.